Benvindes a este novo episodio de Conversas Perversas, agora con mellor calidade de son. Hoxe vamos falar de chats lusófonos, porque non éramos o suficientemente reintegratas se non incluíamos a lusofonía antes do 10º episodio. Fica connosco.
Vale, un segundo que estou a poñer a gravadora.
Agora que me acordo de que...
Agora que me acordo de que quería facer un backup disto.
Vale. Ben, Manu, e como era isto dos chats lusófonos? A que nos referimos con isto? Que sí, ti propuxeche o tema.
Propuxen. É que, veredes, creo que xa comentamos no final do episodio anterior, mas gostaría de falar un poquinho dun... da miña apertura a lusofonía, por así decirlo, que parece ser que é algo que un evento na vida de moitos galegos e galegas.
O evento que, da iniciación do reintegracionismo.
Xa ves, como un rito. Non, agora en serio, que eu, en plan, como de cativo sempre che din iso de co galego podes chegar a moitos sitios, porque hai moita xente que fala portugués, que é un idioma moito semellante co galego.
Se tes a sorte de que che digan iso.
Claro, en plan, é moi mítico o vídeo de Feijó en YouTube que sai dicindo nun programa español no que lle, como é, como que lle queren botar en cara que está ensinando un idioma que non sirve para nada, e Feijó sai con iso. No, é que como con algo podes falar con 200 millóns de persoas, non sabes?
Feijó, no vai con a reintegrata.
Exactamente, é que basicamente ese vídeo creo que se titula Feijó defende o reintegracionismo na televisión española ou algo. É boísimo.
E concretamente, tú vas falar de algún aplicativo en concreto?
Sí, vou falar, claro, a iso quería chegar. Por certo, eu estou agora mesmo, acabo de voltar para Madrid, convivo con uns compañeiros de piso fantásticos da ría de Pontevedra, co cal as mías trazas de letais empezan a variar e evoluir en cousas. Entón, se me escuitades falar con sesión geada de xito intermitente, non vos asustéis.
Un saúdo para o Arzo de Lilium, que me contaxa sempre o cheísmo. Xa o metín.
Eu non teño problema con iso, sabes por qué? Porque non sei usar ben os pronomes.
Voltando das aplicacións.
Pois sí, entón, o meu xeito de relacionarme coa comunidade lusofalante, porque eu non son amigo de ler moito, non vexo algunha serie máis pouco.
Cancelamos. Entón,
como?
Cancelamos.
Canceladísimo, Manuel. Non estou polo Twitter, entón a cousa é... eu atopei un aplicativo que se chama Tandem, que supoño que hai moitos semellantes. Eu vou falar disto porque é o que coñezo.
Que non nos pagan, mas poderían.
Exactamente.
Aquí abrimos ben, para promozón.
Ben, poderían, Tandem. Por favor, patrocínanos. Eu estou disposto a facer un podcast exclusivo disso, se fai falla. Teño experiencia suficiente.
Mais ou menos este podcast vai ser un pouco por aí.
Sí, este podcast vai ser falando das miñas experiencias deste aplicativo, espero tamén que ne poda aportar algunha cousiña. Temos participación de xente coa parceiros que se chaman, cos que teño compartillado pois algunhas conversiñas por aí. O aplicativo é moi sinxelo, ti dixe que idioma estás a aprender e que idiomas coñeces e podes ensinar. E, pois, conéctache con xente aleatoria que fala ese idioma. Entón, antes de nada, por se oides instalar...
Manu, eu non teño cheísmo. Manu, procede a dicer, conéctache. Perdón.
Eu non sei usar os pronomes correctamente. O que dixen, a que sí.
Sí. Prometo non corrixir máis.
O aplicativo conéctate aleatoriamente con xente que é compatible coas túas preferencias. Ou seja, cuidado, porque eu o primeiro que fixen é dicir, bon, eu sei falar inglés, castellano, galego, e quero aprender portugués. Error, vale? Por que? Porque hai moita xente que quere aprender español, hai moita xente que sabe falar inglés. Entón, empeza a falarche como 20 personas nos primeiros 20 minutos. Está un que explota. Entón, a cousa é, o máis sinxelo de facer é, tipo é que só falas galego e que queres aprender portugués. Se queres, inclusive, para que che fale menos xente, o que podes facer é, podes seleccionar de que país queres que te conecte a xente, con que país queres que che conecte. Eu elixín Portugal porque a como 90%, 99% da xente nese aplicativo é do Brasil, da xente lusófona, vaya. Non é que teña nada en contra da xente do Brasil, é que son moitos, entón, para restringir, ainda así, de cando en vez, cando non, porque en Portugal creo que debe haber 5 persoas con ese aplicativo, e no Brasil debe haber como 5.000. Incrível o número de persoas que están interesadas en aprender aprender galego. Sí, que é certo que moitas persoas instalan o aplicativo, danlle unha probadinha un par de días e logo deixan atrás, pero mesmo así hai moita xente interesada. De facto, preguntei a un dos meus parceiros, é Percy, que é un señor peruano que dá clases de inglés, sabe portugués, do Brasil. Casi toda a xente de América aprende a variante brasileira cando aprende portugués. E pois falamos moito en portugués para practicarmos. E preguntei por que...
Vamos a escutar aquí. Galego do Brasil, mas tamén con acento do Perú. Este podcast está voltando a algo bastante interesante.
Sí, sí, estamos con participación internacional a tope. Imos a escuitalo. Xa digo, leva moito tempo no tándem, así que é como un veterano na miña visión.
O tándem, unha compañía alemana, unha aplicación da compañía alemana para compartilhar informações e tamén as linguas. Tándem é relativamente velo, mas a maioria da pessoas que usam Tandem são pessoas muito novas que fazem amizades com diferentes pessoas de todo o mundo para a aprendizagem das línguas, não, que eles gostam. Eu achei bastante interessante o aplicativo. Eu já tinha usado o aplicativo já faz como 9 anos. Minha experiência como eu estive usando o Tandem até agora é muito boa, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas muito legais de outros países, coisa que eu acho que nunca tive oportunidade de ter conhecido aqui em meu país como o turistas, né? Mas aqui pelo aplicativo é muito, um pouco muito mais pessoal, é muito mais íntimo. Eu tive a experiência de conhecer muitas pessoas, por exemplo, da França, Itália, os Estados Unidos, Áustria, Nova Zelândia, Austrália. Tenho muitos amigos do Brasil, que é a linguagem onde eu sempre falo, mas também tem muitas coisas negativas com respeito ao uso do aplicativo. Muitas vezes as pessoas não são amigáveis, não? Você tem que ter muita sorte se você tenta fazer amizade com pessoas de outros países. Em minha experiência, por exemplo, eu sei inglês, então eu falo com todas essas pessoas que gostam de falar inglês e também ensino algumas coisas para eles, porque eu sou professor de inglês, eu trabalho aqui no Peru, eu sou peruano. Se eu falo, por exemplo, com pessoas do Itália, é porque eu quero aprender mais sobre a cultura, não sobre a língua, não, mas eu tenho minhas línguas de preferência, por exemplo, alemão ou inglês ou francês as linguas, son só tres ou cuatro linguas que eu gosto muito. Mas com essas pessoas que elas desejam aprender inglês, mas não têm desejo de aprender espanhol, eu falo sobre a cultura, não? As suas costumbres de seu país, falamos sobre política. E você tem outra perspectiva para poder aprender muitas coisas delas, não? Eu achei, por exemplo, essa possibilidade bastante interessante.
Parece-me muito interessante isto que comenta de aprender da cultura também, porque às vezes ficamos nisso de aprender um idioma e não aprendemos da cultura. Mas tamén me parece moi interesante iso de experiencias positivas, experiencias negativas. Isto non é algo que tivésemos preparado, mas tú tes algunha experiencia así engrazada ou algo que che pasase que fose un pouco surrealista ou que pudeses contar?
Pois agora, si que o digas, non se me ocorre. O máis habitual, moi habitual realmente, é empezar a conversar con algunha persoa e ter que deixar atrás, pois porque non é tan fluido, non é tan interesante como gostarías. Como tens unha chea de outras persoas coas que falar, nas cos que si compartillas máis intereses, pois hai xente que fica atrás. Mas así, algo engraçado. Ah, sí, eu tive, precisamente con Percy, tive un encontro bastante curioso. Eu comentaralle que eu son galego, porque ele non estaba interesado nun primeiro momento, digamos, non aparecía en aprender galego. Ele quería practicar portugués, non? Pero comentaralle que eu son galego, que un pouco como é o concepto galego, é unha variante do portugués, moi castellanizada, tal vez cual. Eu mandaralle algún audio falando en galego, porque mandas audios tamén neste aplicativo, além de poder chatear, e mandar imaxes, que por certo non deixa mandar vídeo, é rarísimo, é a verdade unha característica que espero que engada en algún momento, pero eu mandarlle algún audio en galego, el pensaba, ou seja, despois falando con el, a posteriori, pensara que eu estaba falando portugués e simplemente tiña unha pronuncia un pouco deficiente.
Pronuncia deficiente.
Sí, ou aquí, deficiente, ou supoño que tamén el non está feito portugués europeo. Entón, pois non sei. El pensaba que estaba falando con sotaque español portugués e logo dixen, no, estou a falar galego, galego así. El me dixo, eu pensaba que o galego era moito máis distinto, que sería unha coisa, non sei, como moi, non sei, como outro idioma
completamente diferente do portugués.
Sí, sí.
Empezamos a facer aquí a imposición do integracionismo.
Sí. Que a ver, ou seja, tamén vos digo unha cousa, ou seja, eu recomendo vos a aplicación, aínda que pensades que o galego e o portugués son linguas distintas, aínda que non vexades a necesidade de sermos parte da lusofonía, pois simplemente porque tes a oportunidade de coñecer linguas e culturas novas, ou algunhas que xa coñeces melloralas, é o que falaba Percy, de se non queres aprender a lingua, podes contactar con xente que teña linguas comuns coas que falar, practicar esa lingua e preguntarlle pola súa cultura.
Sí, ao final é como un aplicativo de tipo Tinder, Grindr, mas sen citas, o que intercambiades son linguas, experiencias, culturas.
Curioso que digas o de Tinder, porque tamén Percy alertoume de que hai bastante xente que usa o Tandem un pouco como Tinder.
Que,
sí, debes, especialmente comunidade gay, en plan homes gays, polo que lle escutei a Percy. Debe ser que hai unha necesidade de buscar namoramento pois internacional, pois debe ser que no, que a xente síntese exótica e o Tinder que vai por distancia pois non é o seu.
Sí, aquí tamén podemos recomendar o episodio das womansplainers do Tinder, non sei se escuitaxe.
Sí, eu creo que o vin, sí.
deixamos aquí recomendazóns que, como sempre, fican pois na nosa descrizón, e tamén tedes na nosa descrizón a ligazón ao noso Twitter, por se tedes interese, sempre está ben ter máis apoio, máis xente que nos siga, ter feedback, somos @c/perversas. Con isto da relación da lusofonía, do resto da lusofonía co galego, todo isto, tamén tiñamos outro audio, non? Non sei se o queres
temos,
introducir.
Sí, temos. Este ven dun rapaz co que falei eu tamén moito, que se chama Adam, que é brasileiro, mas está agora mesmo no Porto a viver e a traballar. Eu falei unha chea con el. Contanos isto.
Oi, pessoal. Então, como estão? Bom, eu me chamo Adam. E, como é óbvio, a minha língua materna é o português. Bom, enfim. Eu sempre tive uma paixão por aprender outras línguas. Eu gosto muito de aprender outras línguas. Eu não sou fluente em todas as línguas que eu estudo, não. Mas algumas eu me dedico um pouco mais do que outras. Como, por exemplo, o espanhol. E, de um tempo pra cá, comecei a estudar um francês. Mas, enfim. Mas há uma língua que eu acho muito, muito curiosa, muito interessante. Porque quando eu tinha por volta dos 17 anos, eu fiz uma pesquisa sobre as origens da língua portuguesa. E tem um ancestral comum, que por muito tempo já foi o mesmo, já foram a mesma língua por algum tempo, que é o galego, e eu sempre achei isso muito curioso, porque isso na escola pouco se fala. Pouco se fala que o galego e o português já foram um só, nos tempos do trovadorismo e tal, nos tempos daquelas poesias épicas, aquelas coisas todas bonitas. E eu sempre achei isso muito curioso. E é muito pouco falado isso, tanto no Brasil quanto em Portugal. Aqui às vezes eu comento sobre o galego, que é uma língua muito parecida com o português, e as pessoas, às vezes, por ignorância, desconhecem. E isso me deixa assim bem triste, porque deveria ser uma língua assim mais reconhecida. E nessas pesquisas sobre línguas, eu achei que seria uma boa ideia procurar formas de interagir com pessoas nativas dessas línguas. Então eu conheci um aplicativo chamado Tandem. Apareceu nas sugestões na Play Store e eu instantaneamente fiz um download. Só que quando eu fiz o download, eu não conheci muitas pessoas. Não conhecia muita gente por lá. Só que em julho, quando eu fui na Espanha pela primeira vez, eu comecei a me apaixonar pelo castelhano. Comecei a gostar da língua, comecei a ver vídeos, a ouvir músicas, a ler textos pra me... Como é que se diz? Pra me adaptar à língua. E eu fui... A primeira cidade que eu fui foi em Vigo. E eu gostei imenso da cidade. Só que houve uma coisa que me deixou um pouco, assim, assustado. Porque eu passei em Vigo 2 ou 3 dias e não ouvia uma única palavra em galego. Nada, 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 nada. Nada, nada mesmo. E eu gostaria de ter ouvido mais as pessoas a falar em galego, mas estavam todos a falar em castelhano. Isso pra mim foi um pequeno impacto. Enfim. E comecei a usar esse aplicativo, quando eu comecei a conhecer pessoas novas, pessoas da Espanha, e inclusive foi lá onde eu conheci o Manuel, e que foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas sobre a origem da língua, sobre coisas sobre a língua, me recomendou documentários, canais, músicas, várias coisas que me fizeram crescer imenso culturalmente. E eu acredito que esse aplicativo é fantástico, porque tu tens a opção de conhecer pessoas da língua que estás a estudar, estás a ver? E isso é muito bom. Uma coisa que te faz crescer muito culturalmente, dependendo da pessoa com quem estás a falar. Eu dei muita sorte de ter conhecido pessoas muito boas, com muitas coisas para oferecer, assim, conteúdo, estás a ver? E esquece, esse para mim é um aplicativo maravilhoso.
Que lindo tudo isto que conta o Adam. Nota-se sí. Que tem agarimo polo Tandem por aprender línguas e todo.
Tem mesmo, tem. É curioso que é unha experiencia que polo que vin é compartilhada con a chea de xente especialmente brasileira. de atopar o galego, pois especialmente xente que ten interese xa por as linguas, non desenvolver certo interese cara ao galego.
Sí, de facto, algo que se comenta bastante entre a comunidade youtubeira en galego é que cando un dos teus vídeos chega ao Brasil ou intentas que chegue a esa parte da lusofonía, digo Brasil porque há máis xente no Brasil, mas cando chega a outras partes da lusofonía, de súbito tes un boom de persoas super interesadas en saber que é o que estás a falar, que é o que estás a escrever, se son o mesmo idioma, se son diferentes, cal é toda a historia detrás diso, é como tamén unha oportunidade para abrir os nosos conteúdos. Porque consideremos que o galego e o portugués son a mesma lingua, son diferentes, os datos están aí, quero dicer. Podes conectar con esa xente e a xente que ten moito interese. Eu lembro dunha vez que eu non teño tándem, mas sí que, por exemplo, a través de Telegram teño entrado en grupos de recomendación de libros de xente do Brasil e de xente de Portugal. E xusto cando saquei un dos meus vídeos de cantigas galego-portuguesas, que foi algo que fixen porque tiña que estudalas para un exame, e así tamén como que me motivaba máis, explicaba e así, de súpeto pasei ese vídeo polo grupo, porque ao final era algo de literatura e algo que consideraba que lles podería interesar, e había un monte de xente super interesada preguntándome, ah, claro, mas isto de aquí é galego, é o idioma do que sai o portugués, son o mesmo idioma, ou como funciona todo isto? En verdade, desperta como moito interese.
Sí. É realmente algo, en plan, o que acabas de comentar, e que tamén mencionou Adam, agora mesmo, é moi interesante. Fálase moi pouco en Portugal e no Brasil do galego, especialmente do galego antigo e das raíces galegas de moita da cultura que hoxe chamamos portuguesa. Hai como unha visión tamén un pouco chauvinista, non? En Portugal é así. É unha mágoa porque realmente penso que non é ninguna vergoña que as túas parte da túa identidade cultural sexa partillada con outras nazóns, porque, en plan, ou sexa, as culturas non están illadas, sabes?
As fronteiras son un construto social.
Exactamente. Pois, ou sexa, os hórreos son galegos, pois sí, e tamén son portugueses, tamén son leoneses.
Dixeche hórreo.
Hórreo, canastro. Ai, ala, ala, ala.
Gañei a discusión. Esta foi unha discusión que tivemos polo Twitter.
Que mal sabor de boca que me acaba de deixar iso. Dixen hórreo diante de ti. Pareceme horrible.
Tamén me parece moi interesante o que comenta do raro, non raro, extraño, que lle pareceu chegar a Vigo e que ninguén falase galego. Porque algo que moitas veces non cuestionamos porque temos tan interiorizado que a nosa lingua non é unha lingua como o resto, que para nós é normal non escutar galego en ningún sitio.
Exactamente.
Mas imagina que vas a, eu que sei, Reino Unido, aprender inglés, e sobre todo, ninguén fala inglés. Non sería algo como moi marciano?
Totalmente. E mesmo se poñemos un exemplo, se cadra un pouco máis adaptado ás nosas características, é dicir, non é que fose unha persoa do Perú, por exemplo, como se parse chegara a Vigo e ninguén lle falara en galego cal, pois tería sentido, pero que fose unha persoa como Adam, do Brasil, e ninguén lle falara galego, é ben curioso.
Xa, porque temos a nosa lingua pensada como algo inferior e como algo illado tamén.
Claro, temos a idea de que é unha cousa local e que non podemos usar para comunicarla, e pois, o español abrenos moitas portas, non se pode negar, pero temos unha oportunidade e non entendo por que se chega alguén que fala portugués, o normal é que lle fales galego. Digo, en plan, se hai unha razón utilitarista para usarmos o galego, é esa.
Eu, non gostando do castellano, sempre digo mesmo que a poboazón, o pobo da Galiza é un pobo que realmente ten unhas ferramentas comunicativas que unha lingua non ten que ser útil para comunicarse, quero dicer, non ten que ser útil para ser unha lingua válida. Temos o exemplo de euskera, que é unha lingua que se cadra ten un número de falantes máis limitado, mas continúa a ser unha lingua perfectamente válida e hai que reivindicala igualmente. Mas no caso do galego temos além de que sexa unha lingua válida, tamén unha lingua útil, e temos o galego para comunicarnos con Brasil, con Portugal, con Mozambique, cun monte de lugares, o castellano que nos dá para comunicarnos con outro monte de lugares, e o inglés que tamén aprendemos pois no ensino, que nos dá para comunicarnos con outro monte de lugares, conectamos con moitísimas partes do mundo, pero sempre temos a idea de que o inglés é super útil, o castellano tamén, e o galego, iso non o fala ninguén. De facto, agora, con isto de... que non sei cando vai sair o podcast, mas con isto de Tanxugueiras, Eurovisión, Tanxugueiras, non Eurovisión, a miña avoa non sabía toda esta historia das Tanxugueiras e de que podían ir a representar o Estado Español en Eurovisión, e cando yo dixemos, cando yo dixo miña nai concretamente, tivo unha reacción de está moi ben a canzón, mas iso gústanos a nós. E como iso gústanos a nós, non hai que sacalo fora, non se pode exportar nada de aquí, porque como vai gostar a outras persoas, como nos van a entender a outras persoas?
Totalmente. Ou seja, se pode facelo artistas como Rosalía, que sacou, non sei, algo moi particular, ou simplemente todo o folclore do sul da península ten sido exportado, ou mesmo do Brasil tamén pode facer unha exportación da súa, digamos, porque realmente, se seamos sinceros, é unha música moi enraizada e que non a música non é universal, por moito que moita xente diga. Entón, ben pode resultar foráneo, pero foráneo non ten por que ser malo, e a nosa é tan boa como a de calquer outro sitio.
E despois, con isto, de todo o que dixo Adam, tamén me pareceu algo moi interesante que dixo, que a través de ti coñeceu conteúdo na nosa lingua e conectou con conteúdo da nosa lingua. Agora veo importante, recomendache o meu canal.
Recomendei, sí.
Pareceme importante porque ás veces cando coñecemos unha lingua non nos decatamos do mundo que nos abre, como abrenos o mundo dos listenings de inglés, abrenos o mundo dos, non sei, das canzóns de Stromae se aprendemos francés, e non nos decatamos de que hai todo un mundo aí detrás.
Quería voltar un momento atrás porque, se cadra, hai xente que está a escoitarnos e está un pouco confundida porque estamos a propor que o galego e o portugués son a mesma lingua e a vez que eu preciso de estudar portugués, non? A ver, pois é un pouco contradizón. Pois sí, pero tamén é moi verdade. É dicir,
eu penso que non é contradizón.
Non sei como chamalo, pero o certo é o galego, pois, alén de estar moi castellanizado, pois ten diferenzas entre a Galiza e o que se fala en Portugal nos países de fala portuguesa. E non che se ensina, por algunha razón, que non entendo, porque se callar con, eu que sei, un 10% do temario en galego, poderías facilitar moito esa comunicación. Porque é algo que ti sabes, en plan, e dinche, e prometenche que co galego vas chegar a moitos sitios, pero logo vas a Valença e a primeira vez que vas non entendes nada.
Claro, é que ao final é un pouco como, non sei, son, nos defendemos que son a mesma lingua, mas son variantes a mesma lingua. É unha variante diferente, sobre todo o estar separada por fronteiras e por, non sei, ao final estamos en estados diferentes. O que acontece é que se acaba por diferenciar moito, acaban por crearse normas diferentes e por crearse, non sei, ao final os contextos nos que se moven as linguas tamén son diferentes. Entón, a hora de aprender portugués ou galego de outros sitios, hai moitas cousas que obviamente van ser diferentes, como palabras, expresións, non sei, formas verbais ou xeito de pronunciar, incluso. Aínda que moita xente do Brasil diga que lle é máis fácil entender o galego da Galiza que o galego de Portugal.
Sí, a ver, non é moi difícil, eh? Tamén hai que dicir, o galego do centro-sul de Portugal é máis o das illas.
Vai a Lisboa.
Como?
Vai a Lisboa.
É que, eu non sei moi ben as razóns lingüísticas, pero sei que tiveron, hai un... Nos últimos séculos empezaron a facer tudo do revés, pois elles a man, comeron demais letras, e xa non hai dios que elles entenda. Pero claro, é que é importante, porque ou seja, esa apariencia de ter unhas pronuncias tan diferentes fai que moita xente pense que o galego e o portugués son máis distantes do que realmente son. E non se, eso non se ensina nas escolas. Eu penso que non estaba de máis explicarlle a xente que o es, alá en baixo pasaron X razón, X cousas lingüísticamente, teñen isto. E se queres entendelos, estate atento a estas cousas. Ao final, é a facerse. Ou seja, a razón pola que unha persoa, pois, o que sei, de Valladolid, entende perfectamente a unha persoa de Santiago de Chile, é porque hai un intercambio cultural e un intercambio lingüístico, que se ven hai zonas que teñen unha exportación cultural maior que outras. Como, por exemplo, probablemente entenderá mellor a xente de México, porque a doblaxe de cousas en Latinoamérica ven dali, e teñen moita exportación cultural que igual non teñen en Chile, pois, igualmente, probablemente non teña moito problema. Pero nós non temos esa proxección internacional e non consumimos ese contenido. E eso probablemente, ou eu penso, vaya, é o que un pouco nos está impedindo conectarnos máis e entendernos mellor entre nós.
Sí, completamente. Tamén se podería empregar a nivel educativo o galego como ferramenta para aprender o galego de outros lugares. Quero dizer, ao final acabamos saturándonos de segundas, terceiras, cuartas linguas e non consideramos entre esas linguas que aprender, se queres verlo como unha lingua diferente, o portugués. Porque é algo que, vendo só desde un punto completamente práctico, dache un nivel que podes acreditar para, aínda que sexa, topar traballo, e que un nivel básico podes collelo moi rápido, xa tendo a base do galego. E con todo isto das... non sei se tes algo máis que comentar, mas con todo isto das expresións...
Normalmente estas conversas acaban derivando en propostas políticas. Non quero meterme nese mundo, porque non.
Nos subimos falar de chats lusófonos. E de xente linda que topa mano.
Exactamente.
Mas con todo isto das expresións, podíamos pasar ao último dos audios.
Sí.
Non sei se queres comentar un pouco para introducir.
Sí, sí, a última participación que teño é de Cícero. Cícero é un rapaz xenial que é brasileiro. Meteume un pouco algo que eu xa tiña algunha idea da súa existencia, mas agora estou ainda máis intrigado con moita vontade de aprender, que é a xirias LGBT do Brasil. Se cadra a máis mainstream é a comunidade LGBT estadounidense, pero despois desa, penso que a nivel internacional a que ten montado, digamos, un... como chamalo? Non sei, está máis establecido, penso que é do Brasil. Ademais, bueno, xa escoitaredes, teñen xirias, ou seja, xergas que pois, eufemismos, frases feitas e cousas imos poñer un exemplo do que nos conta Cícero, que son boísimas. Escoitade.
Então, o mais interessante sobre isso é que ocorre, né, devido a acontecimentos aqui no Brasil. Por exemplo, quando a Lady Gaga veio para o Rock in Rio, mas ela não pôde vir, né, por problemas de saúde. Então ela publicou um tweet, né, dizendo: Brasil, eu estou devastada. Então isso virou uma expressão nossa. Muitas pessoas começaram a usar Brasil, I'm devastated. E também nesse mesmo dia aconteceu de pessoas saírem no carro gritando para os fãs, né, que estavam na porta do evento, falando assim: ah, ela não vem mais, ela não vem mais. Então, isso também virou uma expressão nossa. Quando você quer cancelar algum evento, quando você está esperando outro artista e ela, infelizmente, não vai poder comparecer. Então, nossas expressões, nossos memes também, eles vêm muito desses contextos, né? De que aconteceu aqui no Brasil, de... reality shows que tem aqui no Brasil, por exemplo, Big Brother Brasil, A Fazenda, e também o Twitter, né? Twitter é um mundo assim, não sei, se não houvesse tanta briga no Twitter, eu diria que seria assim, o melhor mundo para se estar.
Não sei o que pensas ti, pero a mim encanta-me isto.
Eu adoro também. E de facto, eu aquí teño que dizer que os memes do Brasil son superiores. Quero dizer, a pouco, non sei como fora exactamente, mas Bolsonaro estivera ingresado por culpa dunhas gambas ou algo así. E fixeron un monte de memes de gamba antifascista o símbolo comunista que no canto de, non sei, un dos elementos tiña, non sei de cal dos era, tiña unha gamba, gamba, herói do povo brasileiro.
Ai, non,
é unha fonte constante de risa, non sei. A mí faime moita graza todo o que, non todo o que ven do Brasil, mas todos os memes do Brasil acostuman a ter moi bon nivel.
Que fantasía. Non ouvir o da gamba. Agora, cando remetemos o episodio, vou me pôr a ver cousas. Pois, eu penso que cando un galego, do meu punto de vista, que é algo moi persoal, non? Pero, o primeiro paso para en plan, se estás aprendendo portugués de xeito informal, é empezar a, bueno, escrever vai aparte, pero a nivel oral, primeiro é entender a xente do norte de Portugal. No, de Trás-os-Montes e do Alto Miño. Despois, podes intentar achegarte cara ao sul, do centro de Portugal, a escoitar a xente...
Lisboa é o último.
Lisboa... Non.
Non te tedes...
Espera. Déxame. O último non é Lisboa. Hai cousas peores. Tiba aos poucos, vale? Bueno, estuvo viendo moitas partes da sofonía porque eu vou falar das que entrei en contacto ordenando as de máis fácil a máis difícil. Entón, despois xa podes irte metendo por os falares do Brasil, especialmente nun contexto máis formal, porque eu, por exemplo, é habitual que poña para estudar para a universidade algunha masterclass de algunha universidade brasileira, enténdese perfectamente. Logo xa empezan as cousas chungas, como falar informal de Lisboa, do Algarve, das Azores, xa non falemos, mas eu creo que o máis difícil de todo, non tanto a nivel fonético, senón a nivel léxico, é falar informal con xiria LGTB do Brasil. Nomeadamente, as superdrags. As superdrags, sen lexendas, para un galego, son outro idioma.
Explica o que son as superdrags, para a nosa audiencia.
É unha serie de animación de Netflix feita no Brasil con temática LGBT. É unha serie de fantasía, unha serie de superheróis. É moi, moi... A mí encanta, adoro-a.
Drag queens, non?
Sí. Son tres rapaces que teñen unha identidade secreta como as super drags, que son drag queens, que combaten a homofobia, basicamente. Ten unha chea de piadas LGBT... Como é a orde no Brasil?
LGBTIQA.
Vale, LGBTIQA. De feito, no primeiro episodio din LGBTIQ XYZ. No primeiro e no segundo. Fan, metenlle letras así de gratis. Porque, sí, non sei, teñen, hai moita xiria, podes facer unha lectura superflua da superdrags, en plan, e velas, polo un pouco de arte dolor ou así, ou podes facer un deep dive lingüístico, non? E intentar aprender o que realmente están dicendo ou quedarte con algunha cousa que eso xa é como nunha segunda pasada, porque, é denso, porque ademais falan rápido e non teñen vergoña en facelo, eh?
Eu vou incorporar polo menos o de Brasil estou devastada.
Brasil estou devastada.
A próxima vez que non poida gravar podcast, digo, che, Brasil estou devastada.
É unha mágoa. O sea, xa vimos de... Non o pensai, vimos de facelo, porque tivemos que mover un día a publicación do episodio 4, vimos de facelo esta finde. E ben, puidemos mandar un tweet de Brasil estou devastada, que xente non entendese nada, e despois revelar de que iba todo isto.
Para a próxima temos que pensalo máis.
Sí.
Mas, con isto das expresións, pareceme obrigado comentar que un dos problemas do galego, ou polo menos un dos problemas que vexo eu do galego da Galiza, é que moitas veces o temos relegado a contextos, pois, non sei, moita xente o fala simplemente, pois, nas aulas. ou non ten referentes de series de adolescentes que falen en galego ou de ídoles que falen en galego, tipo Lady Gaga falando en galego, sería unha fantasía. Galego da Galiza, digo. Entón, un dos problemas é que a xente nova ou a xente en xeral non temos formas de falar as que recorrer. E acabamos recorrendo xa non as do castellano do Estado español, senón é que acaban por chegar antes a Galiza expresóns do castellano de da parte de Sudamérica que falan, bueno, de América en xeral que falan en castellano, antes do que expresóns de Portugal ou de Brasil, que consideremos linguas irmás o galego e o portugués, ou consideremos a mesma lingua, sería moito máis lóxico. Entón, acabamos vendo como se din cousas como vaina, ontas, e son super comuns, mas despois non entendemos cando alguén nos di que algo é legal.
Totalmente, totalmente. O bacana.
Entón, eu penso iso que é moito máis útil, ou polo menos do meu punto de vista, mentres non temos normalizado o galego e mentres non temos nos expresións propias de aquí, que estaría ben telas tamén, podemos recorrer algunha desas outras expresións e tamén collelas para nós, que están moi ben. Brasil é todo devastada.
E creo que tamén como mención honorífica neste aspecto, ben se pode falar de todo o vocabulario necesario, non só nomeadamente o xénero neutro e toda non sei, a necesidade de crearmos ese aspecto da lingua, mas tamén en xeral vocabulario LGBT que acabamos sempre estando do español ou directamente do inglés, bueno, realmente sempre polo español, cando realmente no Brasil se callar xa teñen vocabulario moito máis extenso que en España, eu penso.
Claro, e que o problema é considerarmos o galego como unha lingua antiga ou morta que non pode falar de cousas como a realidade LGBT. Porque cando pensamos na lingua xenobinaria, por exemplo, do que dicías, moita xente pensa que o pronome neutro é L, con E. Realmente ese pronome non se podería xeralizar para o conxunto da Galiza, porque, a pesar, bueno, é un decalco do castellano elle, e non se podería xeralizar porque hai partes da Galiza onde L é a forma de dicer o masculino, o pronome masculino. Entón, pois, eu, por exemplo, cando quixen aprender linguaxe non binaria, aparte de fixarme nos poucos textos que había na Galiza empregando pronomes neutros, é ir ao Brasil, porque no Brasil teñen un guía estupendo arredor de como construir a linguaxe non binaria, cun monte de exemplos, un monte de cousas prácticas, que pode ser que non o 100% das cousas se adapten á nosa lingua, ao noso galego da Galiza. É certo, hai cousas que requerirían revisóns, modificacións, tamén polo contexto de que a lusofonía, o resto da lusofonía non sabe que nos existimos moitas veces. Mas, en xeral, é algo que se adapta case perfectamente á nosa lingua. E temos ese apoio aí fora, temos cousas xa construídas sobre as que nos poder construir ou reflexionar, que ás veces non nos decatamos.
E non só construídas, senón tamén vivas, en uso habitual.
Claro. E hai un monte de xente facendo recursos, explicando, facendo cousas as que nos podemos aprender moito tamén. Alén de que nos tamén lle podamos ensinar o resto da lusofonía.
Ou xa, eu particularmente, voltando a Tandem, recordo mandarlle algún vídeo do teu canal, né, a Cícero, en canto ouviu que usabas o pronome neutro, pensou a usarlo falando co... Sabes, en plan, que ou xa, tiña moita máis facilidade do que eu, porque xa está feito, porque é como, non sei, é algo moito máis habitual no Brasil, algo que está máis establecido.
Tamén temos que ter en conta os contextos que nos chegamos, quero dicer, non podemos obviar que en Brasil está gobernando quen goberna. Totalmente. E hai unha grande corrente de ultradereita. Totalmente. Que non é precisamente LGBTI, no. Que é friendly.
Ou seja, se callar o nivel de establecemento que teña a comunidade alá é por necesidade. Ou seja, claro. teñen tamén moito sentido da celebración, pero penso que teñen tamén moita como dicilo, moita consciencia de colectivo.
tamén se cadra nos pensamos, e isto tamén é un pouco supor, non estou a dicer nada científico, se cadra nos tamén pensamos como que há tanta comunidade, há tanto, non sei, tanto colectivo LGBT, porque realmente há máis persoas, entón por estatística ten que haber máis xente facendo cousas, que se fagan máis cousas, mas iso que polo xeral é un sitio onde nos podemos apoiar, sempre vai sumar, non resta.
Sí, é que Brasil é un país inmenso e ten cidades inmensas. Entón, ademais, pois, por, tal e como se estrutura, pois, mesmo en Galiza, mírase, no Brasil se cadra, pois, acontece, bueno, no Brasil e no resto do mundo, as sociedades rurais adoitan tirar máis cara ao conservadurismo, e normalmente o escape que adoita ter as realidades diverxentes, nomeadamente a comunidade LGBT, son as cidades. Non é certo de todo, non é certo de todo, mas a posibilidade, en plan, as grandes cidades no Brasil teñen, axudan a crear unha comunidade que hoxe en día quizás xa non sexa necesaria porque as redes sociais poden axudar niso, mas eu penso que teñen establecido raíces lá, non sei, como non sei, fala ti.
Que penso que tamén é un pouco preconceito de pensar que sí. O LGBT está asociado ao rural, así como aquí, ao rural non, ás cidades, así como aquí temos o preconceito do LGBT, das innovacións asociadas ao castellano. É como que as cousas novas se poden, novas entre aspas, digo novas porque son reivindicacións que se cadra, se están facendo máis potentes agora e percibimos como novas, mas o colectivo LGBT non é algo novo. Entón, asociamos esas cousas que percibimos como novas o que percibimos como moderno. E que se percibe como moderno? No caso da Galiza o castellano, e no caso de o mundo en xeral, normalmente son as cidades o moderno. Mas na Galiza estáse vendo moitos movimentos de reivindicación do LGBT no rural que funcionan moi ben. Por exemplo, a festivais como Agroqueer, que é un festival que xa no propio nome o leva, agro e queer. Non son factores diferentes. De feito, a nosa é algo que podemos falar moito noutros podcasts, se queres. Mas a nosa tradición é bastante queer. O que acontece é que co paso dos anos
vaise pois, borrando.
Claro, vanse borrando as partes que non interesan. Por factores como o franquismo que estivo aí, sí. Ou se cadra investigacións que non eran moi científicas.
Sí, é curioso, en plan, sei que cambiar moito de tema, pero é moi destacável como a maioria dos conceitos pois máis misóxinos e máis homofóbicos e así veñen dos anos 50 en todo o mundo realmente, como en plan o concepto rosa para mulleres e azul para homes ten pouco máis de medio século.
Sí, non sei, tamén pode ter que ver coa visibilización, porque antes había mulleres sáficas que vivían con outras mulleres que non acontecía nada porque non se percibía que dúas mulleres podesen estar xuntas. Agora que se percibe que realmente poden estar xuntas e pode haber relacións que non impliquen homes, empeza ese odio, non sei. Tería que investigar para outro podcast.
Ou como pensamos que a literatura LGBT é algo novo cando o noso idioma naceu con literatura LGBT, que existen cantigas na época trovadoresca vamos, de parellas do mesmo xénero.
Sí, non sei. Eu, en xeral, penso que temos moitas oportunidades na lusofonía, por recoller un pouco, oportunidades de conectar con xente cos nosos intereses e con intereses moi diferentes, aprender de novas culturas, porque ao final, aquí falamos moito de Portugal, de Brasil, mas existen outros sitios onde se fala portugués, e outros sitios de persoas que queren aprender portugués tamén. Como Perú.
Totalmente.
Non sei se queres engadir algo máis.
Non sei, acabas de lembrarme que tamén eu penso algo moi necesario, o portugués quita de preconceitos. Aprender portugués moitas veces sácate un pouco da diglosia. Vou poñer un exemplo moi curtiño. Meu pai moitas veces di unha palabra que é moi galega, que é fulano. Que non ten unha palabra bastante neutra realmente no contexto galego. Fulano é unha persoa calquera, un individuo. é un sinónimo de individuo, realmente, fulano, fulano.
Non sabía que era galega, tiña tan integrada que nunca me parara a pensar niso.
Ou pol... Sí, sí, ou seja, existe, ou é unha palabra que por... presumiblemente vén do latín e existen máis linguas, non? Mas en España ten unhas connotacións como máis coloquiais. Non, entón é algo un pouco máis vulgar decir un fulano ou unha fulana. Miña nai, que é de Madrid, sempre que meu pai dicía un fulano ou unha fulana, miña nai dicía, non digas iso. Eu comentei isto con un rapaz que estaba a falar polo tándem, e dixome, non dixo nada, tua nai está moi equivocada. Fulano e fulana é un individuo normal e corrente, non ten ninguna connotación mala.
Que interesante. Bom, pois é unha anécdota tan interesante que nos pode servir para ir fechando. Entón, tócame a mí facer unha pregunta final, a ver se podo coller un tema.
A ver, serás capaz de arrebatarme o direito, escolla de tema.
A verdade é que esta semana tiña unha pregunta preparada, mas non a topei. Entón, vou agardar para a seguinte vez que me toque facer a mi pergunta, que pode ser o seguinte podcast, ou o seguinte do seguinte, ou o seguinte do seguinte. Non se sabe.
Non se sabe.
A cousa é que entón collín unha pregunta de algo que estuvo a estudar. Porque, como estamos en medio de exames, tedes que compadecervos de nós. Que cando se publique este episodio seguramente non estemos en medio de exames, mas eu digo exactamente o mesmo. É unha das materias que estudo é antropoloxía. E a antropoloxía ten varias ramas, mas unha delas, isto xa empeza a ser a pregunta, estuda bueno, varias ramas non, varias correntes. E unha destas correntes o que dixo foi que poderíamos definir un paso entre a cultura e a bioloxía, a natureza, a través de topar unha norma que fose universal. É dicir, unha norma que fose común a todas as culturas.
Vale.
Porque esta norma, o que dicía, era que, bueno, esta corrente, un pouco para contextualizar un pouco, o que dicía era que a bioloxía e a natureza era aquilo que era universal e que non tiña orde. E a cultura, pola contra, era aquilo que tiña orde e normas e que era concreto. Agora vades entender un pouco por que falo de todo isto, me estou liando un pouco, pero, basicamente, topouse unha única norma común a todas as culturas. Que esta norma era a prohibición do incesto. É dicir, non hai ningunha cultura en que sexa socialmente aceptável o incesto. Sí que é certo que a nivel ritual hai algunha cultura onde sí que se pode dar certos tipos de incesto a nivel ritual, de casar cunha prima, casar cunha irmá, casar con... Mas a nivel social, todas as culturas, a nivel universal, non sabemos hai outras culturas noutros planetas, mas a nivel planetario, a nivel planeta Terra,
humano,
en todas as culturas está prohibido o incesto. É isto verdade ou é mentira?
Puf, non sei, eu agora mesmo venseme a cabeza cultura da nobleza medieval europea e dixo, isto non me parece moi, moi adaptado aos feitos. Non sei, ou seja... A ver, é que claro, é que eu non sei se definiría iso como parte da cultura, porque eu penso que, en plan, é algo moi asociado á natureza.
Claro. Nesta corrente, o que se falaba era do paso da natureza á cultura. Entón, non se sabe determinar esa norma ata que punto é natureza e ata que punto é cultura.
A pregunta cal era?
Se é verdade que era a norma universal, a norma común a todas as sociedades.
É que, non sei, ten que haber máis normas comuns, en plan entendo que unha norma que se desprende da natureza, en plan, dese mesmo xeito, penso que debería haber unha norma de non toques o lume, non...
Mas iso non é social. Eu o que digo non é se a única.
Claro, é a social.
Se é unha norma común a todas as sociedades.
Xa, pero xa, o que teño que dicir é se esa é a única común.
Non dixen se é a única
común. Ah, se é común.
Se é común a todas as sociedades.
Ah, eu vou dicir que non. Dime, por favor, que algunha cultura na que incesto se xa como la creme de la creme.
Pois, o seguinte podcast escolleu o tema porque sí que é unha norma común a todas as sociedades. o que dicías ti de a nivel, pois, non sei, a nivel algunhas noblezas ou dinastías, sí que está permitido, mas moitas veces cun carácter ritual ou non é algo que se estenda ao resto da cultura. O resto da cultura continúa a ter esa prohibición de incesto, mas é moi visual, como en todas as culturas, polo menos que coñecemos, existe esa prohibición do incesto. Entón, gañei. Non sei se queres engadir algo.
Non.
Algo sobre o dato, parece che xusto, injusto.
Arrisqueime para contestar e non pasa nada. Parece. ¿Tes algunha idea para propor para o próximo?
Teño que pensar.
Vale.
Deixamos sempre no aire.
Así me ajusto.
Encántame. Mas iso sí, como sempre, dicer que podedes seguirnos nas nosas redes, somos @c/perversas, por agora temos Twitter, e podedes escuitarnos pois a través de Anchor, podedes ir a moitas plataformas onde podedes escuitarnos, como Spotify, ou incluso iBooks, nunca sei como se pronuncia.
iBooks.
Ninguna das opcións.
O como di no Brasil, iBooks.
iBooks. E algo que non dixemos é que eu meterei desta feature, desta opción, hai pouco escutando outros podcasts, e que seguides o Spotify, podedes no noso perfil, ademais de seguirnos, que sempre axuda, e darlle a campaniña para ter as notificacións, tamén podedes mandar unha avaliación do noso podcast e podedes darnos 5 estrelas e iso.
E deixarnos tamén un... Podedes deixarnos tamén un... No Anchor, se non me equivoco, podedes deixarnos unha mensaxe de audio. Se é algo interesante, podemos poñelo no podcast.
E iso, moitas grazas e até a próxima.
Chau!